Urdaibaietz koordinadorak manifestua plazaratu berri du. Jon Martínez, Urdaibaietz koordinadorako kidea, egunon?
Egunon, bai.
Zemos gabiltza?
Osongi.
Posten naiz. Zer da Urdaibaietz koordinadakundea?
Bueno, Urdaibaietz koordinadakundea da, hasieretatik, Sukarrieta eta Busturian guretako hiru taldeen refleksio eman komunatua, ezta? Hiru taldea gara egin dezagun Urdaibai, Sukarrietako Txatxarramendi Kultura Elkartea eta Binako Zukiden Elkartean. Eta hasi ginen elkarlana, ba, jakin genuenean Guggenheim museoaren berri edo, ez? Hortan bildu ginen eta momentu hortan ere hasi ginen gure reflexioak mai gainean ipinten.
Manifestoarekin jarraituz, esan behar dugu Busturialdea eskualde historikoa dela.
Bai, jakina, hori jakin denez gaur hiru elkarten batzerakoan egin genuen egin dugun lehenengo gauza izan da agiri bat non, beste gauzan artean, aipatzen den hori, ez da, errealitate hori, Aintzinako errealitate da, segurazki Bizkaian, behintzat aztarnan aldetik, dekogun zaharrena, ez? Hori izan timamineko koba eta inbeste gauzek erakusten digu, hemendik Busturi aldetik Aintzinako biztanleak ibili zirelak hemen aziretatik, eta esan beharra dugu ere, hori ere gure ez da genoa esan, zaintzeko gauza badala, guretzako, eta maitatzeko gauzak, eta orduan, hemen egin behar diren gauza guztiek edo garatzeko, eskualdeko garatzeko planteatzen diren ekitaldi eta proposamen guztiek, denon artean, ez da genoa esan, sakondu behar dugun, eta denon artean erabaki behar dugun, eta denon artean jakin behar dugun, eta bar, ezta? Eta gauzak ezin direla planteatu horrela okurrentzia kolpe baten modun, horrein museren kontua dela eta horrela pentsatzen dugu sortu dela. Eta gauzak asko sakonago egin behar diren eta parte hartze aukerak emonez biztanekoei.
Gainera Busturialdea balio naturalistiko eta paisajistikoak azpimarratu behar dira.
Bai, hori argi dago, ez? Biosfera reservare bada, hori mundu guztia badaki, bizkaitar guztiak ezagutzen dugu ze politxe den gure Urdaibai, baina aldi beren ere esan beharra dugu edertasun horreri erasok asko modu irenkor batez jasotzen ari dela, ez? Azpimarratzeko gaitik batzu, ba, esan dezakegu oso bat, lehenengoz, oso simbolikoa den elementu bat, ez baterako oso ezaguna eta oso ilegala den ardantzaren txaleta. Eta esan beharra dugu be bai, hain politi izan da eta hain reserva izan da Urdaibai, gaur egun daukala Euskal Herriko urru posinduenak, ez da? Gernikak utxa salarra dakizuenez, ba, ur posinduak ditu Euskal Herriko posinduenak, eta hori ba, gauza bitxia da, kontrasana, baina edertasun gozti hori baditu gere bere arazo sakonak, ez? Orduan, arazo sakonak sartu beharrean, ba, batzuk biltzen dira, okurrintzen kolpez, gauza proposatzen inungo zintzuri gabe, ez? Esan gogoratu behar dugu bebai, bizkaitar guztiei, aurten esate baterako, Urdaibaiko uren sanamendurako, ba, ez dagoela presupuesturik, Eusko Jaurlaritzak kendu du, eta arduan guretzako apurbet surrealismo hutsa da dana, ez? Batzuk ari dira Urdaibai edertasun ez mintzatzen, bitartean ba, olako arazoak egoten direnean eta medioak ipintzen ez direnean, ez? Kontrasana da.
Zuen ustez, biosferaren erreserba izendatzeak zabaltzen zituen bideak ez dira, modu eskasean, baino erabili.
Barkatu? Zartzen dizut, barkatu?
Esan nahi dut, zuen ustez, biosfera erreserba izendatzeak zabaltzen zituen bideak txarto erabili direla.
Bai, hori argi dago, hori biztan dago, ez? Eta gainean, hemengo jantxuen batxuen ustez, ondino, edo zaiakera ondino jarritzen dira, ba, erreserba horien dakarren beharko luken abentaiak, ba, gainditu nahian, ez? Gogoratu behar duguz, duela azte pare bat gitxi, Osa, duela azte pare bat, atxera, Tribunal Supremo atxera bota dauela, Arteaga eta Sukarrietako udalak planteamendu bat, hain zuzen ere, ere egitzenena kanalan 40 txaletena, ezta? Zorionez, ondino batzuk neurri baten ikusten dute beste batzuen zorakeriak, beste norbete geldi behar dituela, ezta? Bestela hoi izango zen, ja, ezakien, danok buruan dugu esate baterako egin dena azken hamarkadetan Kantabriko kostaldean, ez? Ba, apur baten, batzuei nahiak, badirudi horiek direla, ez? Baina zorionez, nik uste dut, babes minimo bat bermatzen dauela erreserba, biosferako erreserba ba hori izatea, ez da?
Gainera, Guggenheim Museoaren proiektua Daviden bidez ezagutu duzue, eta horrekin batera museari buruzko propaganda oldea.
Museorena izan da, izan dezakegu argita garbi, hasieretatik izanen dela edo izaten ari dela lapurketa bat, ez? Lapurketa, erraldoiak, eta lapurketa bizkai tarron diruakaz, ez? Izan dezakegu argita garbi, eta hori horrela da, hori da subjetibo, hori objetiboa da, jakin dugunean museari buruz zerbait, jakin dugunean ja edo kaleratu dutenean ja gizarteari museoaren proiektua ja BBK-ak, Guggenheim Fundazioa eta Josu Luis Bilbao ja bananduta zeukatela 100 milioiko pastela, ez da, hiru zatitan. Publikoan agertu direnean danak eginda zeukaten eta dana bananduta. Eta orduan guz jakin doguz banaketa horren ondorioak eta berri. Bi bai, oso betiko lez, oso dotore jantzi duten proiektua, ez dakiz zenbat milaka lanpostuak sortuko direla, ez dakiz tresna derra izango dela Urdaibaiko garapenerako, eta bar, baina hori ikustear dago, hortaz ez dakigu esebe, zeren proiektua eskutaturik dagoen dina, baina dakiguna, jakin duguna, eta hori horrela da, izan da, hiru elementu goien artean, BBK Guggenheim Fundazioa eta Gozulikuloa, hiru goien artean banaketa, ez? Milioiko, ehundakoa milioiko banaketa hori. Eta hori izan da, guk horrela bizik dugu, ez? Lapurketa ez daidarena, lapurketa ezagutaraztearena, eta lapurketa hain zuzen ere, bizkaitarron zerkan bitartez ordentzen ditugun dirua, ba hori, hiru sujeto goien artean.
Eskualdari buruzko eztabaida eta erabekei buruzko prozesua zabaldu behar dela uste duzue. Eztabaida sortarazi, sustatu, bideratu eta bien bitartean erakundeak geldi.
Bai, eta are gehiago, eskualde honetan eztabaida Urdaibairi buruzko eztabaida, Urdaibairi garapenari buruzko eztabaida aspaldidanik egindakoa delako, ez? Eta hortarako padaz eta inbeste planak duela ia, 20 urte martxan ipinitako planak gero ez dute garatu, baina mai gainean ipinitako garatzeko planak ere, eta hori bai padaz esate baterako izan zen askoz demokratikoagoa baldira aurrera atera, ez? Gu planteatzen duguna da, hemen Urdaibain gu hortarako ez gara sortu izan gure hot, eztabaida eztabaidak eta garapen erreflexioak aspaldianik eta oso sakonak eginda daudeia hemen Urdaibain busturaldean, hortarako eskualdean dauden ja giza taldeak eta giza mugimenduak eta oso garatuta dekote eztabaida, jakina eguneratu beharreko eztabaida badela garapearen eskualdekoa, baina hori egiten da. Balio ez da buena da, azken finean, demokrazia kontzeptu barruan dagoen elementu bat, oso importantea, dela ezagutzea planteatzen diren planak, eta baita ere, plana horietan parte hartzea arena, hori lapurtzen ari da jendeari. Hori gure iritziz, hori ez dago eskubiderik, hori ez da demokratikoa, hori da lapurketa bat. Denok dekogun eskubideak, parte hartzaileek aktiboak izateko gure komarkaren garaipenean, ez? Garapenean. Eta hortarako, holako esate baterako Guggenheim museoko ideiak, ba ez dute ezker handirik egiten, ez? Demokrazia kontzeptuari eta baita ere Urdaibai eta Busturialdeko garapenari.
Aipatu guztia dela kausa, lan batzordeak sortzea erabaki duzue.
Bai, erabaki dugu antolatzea museoaren proiektuan sortzen dituen hausnarketak eta sortzen dituen arriskuak mai gainean ipini bezeratzea eta denon artean apur baten hortan eztabaidatzea eta museoari aurre egiteko tresnak ere abien ipintzea. Hortarako atxope aurkeztu genuen prentxorrekoan agiri bat, aurkeztu genuen martxan ipiniko ditugun mai eztabaidarako batzuk, eta hortarako ere atara dugun gure hausnarketarekin agiri bat, ez? Hori ere lehenengo eta behin aurkeztuko dugu datorren astelenean Gernikan, Arratsaldeko Zitarrietan Kulturitzean, eta aurkeztuko dugu nahi duenari albaldin badu etorri planteatutako batzar zabal hortara, eta berton aurkeztuko dugu gure egindako lehenengo esmarketak eta guk planteatutako lehenengo ekimenak, ez? Hori izango da astelenean. Eta hortarako gonbidaturik dauden interesatutak dauden pertsonak edo talde guztiak, ez, edo sindikatu edo nahi dutenak, edo nahi duena gonbidatuta dago datorren astelenerako, eta hortan ikusiko dugu bebai bapur baten botako dugu mai gainean ideiak eta parte hartzerako ideiak ere eta bar eta bar, eta gero ja pirilerako prestatu ditugu itzaldi zabalak edo itzaldi eztabaidak batzuk, eta hortik aurrera udaberritik aurrera ikusiko dugu bebai nondik nora jorratu gure jarduera, ez da.
Bukatzeko, Jon, etorkizunean nola ikusten duzu auzia?
Bueno, nik naturaz baikorra naz, ez? Argi dago gauza batzuk gure alde jotzen dutela, ez da? Lehenengo eta behin, guk ekainean, pasaren ekainean, sartu genuen Eusko Jaurlaritzari eskaera bat, eskaera zan egin zuzen Ricardo Bastidaren gaur egungo irekuntza babesa, eta gure itxiz, nahiko baikorra gara hortan, eta gu uste dugu lortuko dugula, zeren hori gauza ganarazkoa da, Iñaki Uriarteri arkitektuari esker, nik uste dute gauza txukun eta polita egin dugun gaur egungo koloniaren edifizioaren babesa lortzeko, horrek ondorio bat ekartzen, ondorio asko ekartzen ditu babesa hori lortzerakoan, baina bata garrantzitsuena da gaur egun edifizio horren dagoen partzela okupazio urbanistikoaren kopurua gaur egungo eraikuntzarekin beteta dago. Horrek esan gure dau ez badute botatzen Ricardo Bastidaren eraikuntza ezin izango dutela SBS eraiki lugalde hortan. Orduan gu alde hortatik neko baikorra gara. Uste dugu babesa lortuko dela, eta hortan hori automatikoki ferratu egingo du edozein erakuntzaren prozesua, zeren gaur egun golegarekin hartute hori debekatuta dago beste erakuntza berri bat egitea partzela hortan, berei planteatzen duten partzelan. Horten gu alde hortatik neko baikorra gara. Eta gero baita ere gure iritziz ganerazko eta zentzizko gauzak irabazi behar dutela irrazionalamenduari eta irrazionalki planteatzen diren gauzek eta bakarrik interesen batzuen zehatzak defendatzen diren planteamendu batzuk ni uste dut logika eta eskualde uneri maitasuna eta inbeste gauzek lortuko duela zoramen berri hori gelditzea.
Jon Martinez, Urdaibaietz, koordinakundako kidea, mil esker eta nahi duzun arte.
Bai, mila esker zuei, eskerrik asko.
Agur.